südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere, head kuulajad! Kohtume teiega taas saates Südame ja mõistusega ja stuudios on Rannamise koguduse õpetaja Haare Kimmel ja Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori kohusetäitja Taavi Holman. Meie käes on John Wesley jutluste kogumik ja möödunud korral oli kõne all jutlus number 2 pealkirjaga Peaaegu kristlane. Sellel korral võtavad vennad ette loogiliselt järgmise jutluse, mis on 19. ja selle pealkiri on Jumalast sündinute suur eesõigus. Ja kui pealkirja põhjal võib jääda mulje, et kõik on justkui väga selge, siis kuulame ja saame osa, kas ka siit tekib hoopiski selliseid huvitavaid küsimusi ja ka teemasid, millel pikemalt peatuda ja mille üle arutleda. Nii et süüvimegi nüüd siis Jumala sõnasse ja John Wesley jutlusesse.
Ja pühakirja tekst, millega John Wesley seda jutlust on alustanud, tuleb siis Johannese esimesest kirjast, 3. peatükist ja 9. salmist. Ükski, kes on sündinud Jumalast, ei tee pattu. Aamen. Kui ma vaatan seda pealkirja, siis võiks ütelda, et sellised ootused on nagu kõrged, et mis on siis Jumalast sündinute suur eesõigus. Ja ma ei tea, Aare, kuidas sinuga, aga kui mina seda jutlust lugesin ja selle üle mõtisklesin, siis siit tulid nagu esile mitmed küsimused, mis nagu pigem panid mind nagu edasi mõtlema ja süvenema asjadesse, et nii-öelda see ootus, et nüüd kohe saan teada, mis mu suur eesõigus on, et see võib olla natukene nii-öelda ei täitunud, aga samas ma näen, et selles sõnumis on väga sügav sisu, siit tulevad esile küsimused, mille üle tasub arutleda ja kas oleme valmis minema siis selle jutluse juurde?
Jaa, tegelikult on see väga praktiline küsimus, mida John Wesley siin käsitleb ja tõesti see Jumalast sündinute suur eesõigus, see kõlab hästi ahvatlevalt, et nüüd tuleb midagi põnevat ja midagi head. Aga tegelikult ta käsitleb hoopis niisugust praktilist vastuolu, ütleme teooria ja praktika vahel, sest teoreetiliselt maa peal on tulnud juba Jumala riik, Jeesuse Kristuse isikus, tema kutsub kõik inimesi enda juurde, siis ta mõistab inimesed õigeks, sellest on siin jutluses juttu, siis ta teeb nad Jumala lasteks, siis Piibel ütleb Uues Testamentis näiteks, et vana on möödas, uus on sündinud, me võime rõõmustada ja hõisata, aga tegelik elu on tihti peale see, et ikkagi ka usklikud inimesed ei ole veel inglid valmis, vaid on kõigest need samad lihast ja verest inimesed, ei ole neil kõik arusaamised õiged, ei ole praktika alati õige, rääkimata sellest, et isegi lausa skandaale tuleb tegelikus elus ette, suuri pattu langemisi, mitte ainult väikesi. Ja see ongi nüüd see praktiline küsimus, et mis moodi seda siis mõista, ja ta ütleb, et ka need, kes on varem neid asju üritanud selgitada, et nad on sattunud raskustesse, et mis moodi sa lahendad selle vastuolu ära, kui ühtpidi kõik on väga ilus ja teistpidi ei ole nagu eriti midagi. Öeldakse tänapäeval isegi, et noh, kas oled kristlane või ei ole kristlane, ega väliselt ei erista. Mõlemad elavad ühte moodi, kui nad on korralikud inimesed või ka siis, kui nad lausa pattu kuskil langevad. Nii et me oleme ühtpidi põneva teema juures ja teistpidi väga praktilise teema juures.
Ja samas, kui selgub, et nagu sa tsiteerisid seda teksti pühakirjast, et kõik on uueks saanud, uus loodu, ja kui me siis avastame, et ikkagi sealt vanast on ka midagi jäänud, et siis ei tasu loobuda siis ei tasu alla anda, sellepärast, et me tegelikult oleme ühes protsessis, kus me puhastume, kus meid pühitsetakse ja Jumal tegeleb meiega. Ja hingevaenlase konks on see, et kui sa ei näe kohe lõpplahendit, et siis anna alla ja löö käega.
Ja siis ta tahab tulla pettumusega ja masendusega ja seda kõike on palju, aga alustuseks ma usun, jätame meelde selle, mis on pandudki siia siis nüüd kohe pealkirjaks ja mis siis see suur eesõigus on Jumala sõna kohaselt, Johannese kohaselt, kes seda oma kirjas kirjutab või välja toob, ükski, kes on sündinud Jumalast, ei tee pattu. Et jätame selle meelde ja kuna John Wesley ka teab, kuidas nende asjadega praktiliselt on, siis läheme nendele radadele ja vaatame, kuidas tema seda asja selgitab.
Sageli arvatakse, et Jumalast sündimine on sama, mis õigeks mõistmine. Et uuesti sünd ja õigeks mõistmine on vaid kaks eri väljendit sama asja tähistamiseks. Ühest küljest on kindel, et iga üks, kes on õigeks mõistetud, on ka Jumalast sündinud. Ja teisest küljest, et iga üks, kes on Jumalast sündinud, on ka õigeks mõistetud. Jah, et need mõlemad Jumala annid antakse usklikule ühel ja samal ajal. Ühel hetkel pühitakse ära tema patud ja ta sünnib Jumalast.
Ja järgmiseks ütleb ta kohe, et need asjad nüüd õigeks mõistmine ja ülevalt sündimine, nad ei ole üks ja sama asi, aga nad on ajaliselt küll toimuvad korraga. Ja võib seda väljendada lihtsalt nõnda, et kui inimene võtab Kristuse vastu oma ellu, siis tõepoolest sel hetkel ta saab Jumala lapseks, sel hetkel ta saab oma patud andeks. Need mõlemad toimuvad korraga, aga nad on siiski kaks eri asja. Üks on nii-öelda juriidiline asi ja teine on praktiline asi, võiksime nõnda ütelda. Ja see on see, mis ta toob siin punktis kaks esile, et õigeks mõistmine viitab ainult suhtelisele, uuesti sündimine, aga tegelikule muutusele. Jumal teeb meid õigeks mõistes midagi meie eest. Meid uuesti sünnitades teeb ta midagi meie sees. Meie eest on üks asi ja meie sees see on teine asi. Et uuesti sünd või ülevalt sündimine või Jumalast sündimine, nagu me seda võime nimetada, ta ei ole ainult teoreetiline asi, mis on piiblis kirjas, vaid ta on ka praktiline asi, mis midagi tähendab. Õigeks mõistmine on juriidiline asi. Kui sina oled õigeks mõistetud, siis su paperid on puhtad, sa võid edasi elada Jumala lapsena. Ja ei mingit küsimust. Aga nüüd, kuidas see tegelikus elus hakkab väljendama? See on praktiline küsimus ja seda me nimetame tihti peale pühitsuseks. Jumal igatahes teeb meie sees oma tööd nende juures, kes lasevad seda teha, ütleme siis niimoodi, kes igatsevad ja soovivad seda, sest on ka võimalik, et inimene võtab lihtsalt usku traditsioonilise asja. Muidugi ma usun ja ei pea sellega rohkem tegelema. Elan oma tavalist igapäevast elu. Aga õigeks mõistmine muudab meie välist suhet Jumalaga, ütleb John Wesley siin, nii et me muutume vaenlastest lasteks. Enne seda, kui me Jumalat ei tunnud, Jeesus Kristust ei tunnud, me olime loomu poolest Jumala vaenlased. Ja me näeme seda kas või siis, kui inimesed küsivad, et kui ta niigi hea inimene on, miks ta siis veel Jumalasse peab uskuma? See on küsimus, mida ikka vahete vahel oled sina Taavi ka kuulnud. Ja tõepoolest, kui inimene niigi hea inimene on, siis võiks nagu arvata, et sellest ju piisab. Aga see näitabki seda inimese soovimatust Jumalaga asja ajada. Et miks ma siis pean või miks ta siis veel peab niigi hea inimene Jumalasse uskuma. See ongi see, et me oleme Jumala vaenlased niimoodi robustselt või üldiselt öeldes. Aga kui me võtame tema vastu, siis me saame tema lasteks, nii et see on siis vaenlastest lasteks. Aga teine muudab meid sisemiselt, nii et tegelikult muutused hakkavad ka toimima. Ainult need ei toimi ühe pauguga, vaid see on protsess. Ja see protsess ongi see, millega tuleb meil siis tegelda, kogedes nii võite kui kaotusi ja saades edasi ja tehnikult ka minnes tagasi. Üks taastab meid Jumala soosingusse, teine tema kujusse. Üks on süüe eemaldamine, teine on patu väe eemaldamine. Nii et kuigi need on koos ühel ajal, on nad ometi täiesti eri laadi. Ma kriipsutaks alla seda siin meil, et süüe eemaldamine on üks asi. Kui su süü on andeks antud, siis seda enam ei ole. Sa ei saa öelda, et sa pole kunnagi pattu teinud, aga sa saad öelda, et see patt enam ei loe, see ei kehti enam, sest see on andeks antud. Aga teine asi on patu väe eemaldamine ja vaat see on tõsine asi. Inimene võib ju Jumalasse uskuda, aga ikka patu ori olla. Ja nüüd, kui ta tuleb Jumala juurde, siis antakse talle meelevald mitte enam patus elada. Aga ka see ei ole nii ühene, vaid tuleb ette igasuguseid aegu. Aga igatahes on see üks Jumala kõige suuremaid ande, kui inimene, kes varem elas patus. Noh, toome lihtsuse mõttes äärmuslikumaid näiteid. Oli näiteks täiesti põhja käinud joodik või narkomaan või kurjategija või midagi taolist. Ja siis, kui ta tuleb Jumala juurde, siis äkki need asjad teda enam ei seo. Niisuguseid jutustusi me kuuleme paljugi. Neid võib-olla ei kuule sealt, kus inimene on saanud juba maast madalast kristliku kasvatuse ja on selles ka püsinud. Tema võib-olla niisuguseid radikaalseid pöördumisi ei koge, aga kes on tulnud tõesti sügavast jumalatusest välja, ja äkki ütleb, et enam see alkohol ei maitse, siis noh, seda ei seleta ära lihtsalt sellega, et ta mõtles ümber, otsustas mitte enam juua või otsustas mitte enam suitsetada või otsustas mitte enam hoorata või midagi muud taolist, vaid seal on Jumal teinud tema südames oma töö, aga see ei ole selles mõttes veel lõplik ja valmis, et nüüd ongi kõik korras, vaid see töö peab jätkuma.
Ja nii nagu sa ütlesid, et see õigeks mõistmine ja uuesti sünd Wesley järgi on siis kaks täiesti eraldi asja. See, et seda ei eristata, et jäetakse tähelepanuta see suur erinevus õigeks mõistmise ja uuesti sündimise vahel, on põhjustanud väga suurt mõttesegadust paljude seas, kes on seda teemat käsitlenud. Eriti kui nad on püüdnud selgitada seda Jumala laste suurt eesõigust, näidata, kuidas ükski, kes on sündinud Jumalast, ei tee pattu. Et seda selgesti taibata, on ehk vaja esiteks vaadelda, mis on väljendi ükski, kes on sündinud Jumalast, õige tähendus. Ja teiseks tuleb siis uurida, mis mõttes see Jumalast sündinu ei tee pattu. Ja nii me jõuamegi siis siit sissejuhatuse lõpust selle suure esimese osa juurde, kus siis kõigepealt uurime, mis on väljendi ükski, kes on sündinud Jumalast õige tähendus. Üldiselt võime kõikidest pühakirja kohtadest, kus väljend Jumalast sündinu esineb, teada saada, et see ei tähenda mitte ainult ristimist või mingit muud välist muutust, vaid tohutud sisemist muutust. Muutust, mis toimub hinges tänu püha vaimu tööle. Muutust, mis haarab kogu meie olemise viisi, sest hetkest, mil me oleme Jumalas sündinud, elame täiesti teistmoodi kui enne seda. Me oleksime just kui teises maailmas. Nii et selles lõigus ta toob esile selle muutuse, mis juhtub inimesega, kes on Jumala vaimust uuesti sünnitatud ja sündinud siis sellesse hoopis teise vaimsesse reaalsusesse. Ja ta ütleb, et see ei tähenda mitte ainult ristimist või mingit muud välist muutust, vaid üht määratus suurt seesmist vaimset muutust inimese elus.
Ma kujutan ette, et seda on üsna raske mõista nendel, kes ei ole sellega praktiliselt kokku puutunud. See on umbes nii nagu püüa kirjeldada mingisuguse keerulise masina ehitust, ainult rääkides sellest, mis on ja kus on ja kuidas on ja mis pidi on ja nii edasi ja kuidas see töötab ja nii edasi, aga tee varem üks joonis ja joonisi pealt saad palju paremini aru. Samamoodi see tohutu muutus, millest Wesley siin räägib, seda on raske mõista, kes ei ole seda vähemalt kõrvalt näinud või koguni ise kogenud. Et noh, mis moodi see muutus siis tuleb, aga ta ütleb minu mõelest täiesti hästi, mis sa juba lugesid, see on sisemine muutus ja see on tohutu muutus, see toimub inimese hinges, see ei seisne ja tõesti kas väliselt ristimises või milleski sarnases veel. See on muutus, mis haarab kogu inimese olemise ta ütleb, et inimene elab just kui täiesti teissuguses maailmas ja see on asi, mida ei mõista need, kes ei ole seda kogenud, siis mõeldakse ikka, kas inimene on ära pööranud või keegi on ta aju pestnud või midagi taolist, noh, otsitakse igasuguseid seletusi, mis võiks kuidagi viisi seda aidata mõista, aga tegelik põhjus on jah selles, et inimene on kohtunud Jumalaga, on kohtunud Kristusega, mõtleme, meenutame kas või Paulust, kuidas tema kohtes ja sealt peale teda, ta on füüsiliselt küll samasugune isik, elab samas maailmas, kus meiegi, aga tema teadvus ja taju Jumalast ja Jumala riigist on hoopis teine, kui see enne oli. See on tegelikult see, kui inimene on ülevalt sündinud. Ristimine, ütleme, on siis selle väline märk või vaimulik niisugune pitser kõige selle alla, ehk võiks nii ütelda. Aga see, mis tegelikult toimus, on see, mida sa näed, et inimene ei ole enam see, mis ta enne oli. Ta on hoopis midagi muud ja see ei ole lihtsalt see, et ta nüüd otsustas hakata korralikuks. See on palju rohkem.
Nüüd edasi teises lõigus ta ütleb nii, et selle väljendi alust ja põhjust on lihtne mõista. Kui me teeme läbi selle suure muutuse, siis võib täie õigusega öelda, et me oleme uuesti sündinud. Nimelt on maise ja vaimuliku sündimise asjaolude vahel nii suur sarnasus, et maise sünni asjaolude vaatlemine on kõige lihtsam viis mõista vaimuliku sündi. Nii et ta lähebki siin nüüd selle füüsilise sündimise kirjelduse ja uurimise juurde ja püüab siis selle kaudu meile selgitada selle vaimse sünni sisu ja olemust. Ja ütleb, et veel sündimata laps elab ju õhust, nagu kõik muugi, milles on elu, kuid ta ei tunne seda ega midagi muud või kui, siis ehk ainult väga töntsil ja ebatäiuslikul moel. Ta kuuleb vähe, kui üldse, sest tema kuulmisorganid on veel suletud. Ta ei näe midagi, sest tema silmad on kõvasti kinni ja ümbritsetud pilkasest pimedusest. Võib-olla ilmnevad mingid ähmased elualged siis, kui tema sündimise aeg ligineb ja mõningane sellega kaasnev liikumine, mille abil on teda võimalik eristada lihtsalt materia massist. Kuid tal ei ole mingeid meeli. Kõik need hingekanalid on veel täiesti suletud. See pärast ei ole tal peaaegu mingit suhet nähtava maailmaga ega ka mingit teadmist, ettekujutust ega arvamust asjadest, mis selles toimuvad. No mina ise mõtlesin, et kui ma seda pilti siin loen, et siis ma mõtlen, et tegelikult meid ju lahutab sellest ajast, kui John Wesley jutlustas ikkagi üle 200 aasta, et siin on juba peaaegu 2,5 sajandit sellest ajast ja noh, meil on 5 last Jumal kinkinud ja tundub, et laps liigutab juba enne, mitte vahetult enne sündi, eks ju, ja teatud hääli ilmselt kuuleb ja ilmselt tähendab, see on ilmselge, et see elu on seal juba nii-öelda eustumise hetkest arenemas ja kasvamas, aga see, mida John Wesley siin esile nagu toob, just nagu lähtubki sellest, et võib-olla tunneb midagi töntsil või ebatäiuslikul moel, sellepärast, et ta ei ole veel nagu sellesse maailma sündinud.
Jah, ta on ühtpidi siin maailmas juba, aga ta ei taju sellest maailmast veel suurt midagi nii kaua, kui ta ei ole emaüsast välja tulnud, kui ta ei ole päriselt sündinud. Ja see on mu meelest päris hea võrdlus selle selgitamiseks, et see maailm ei ole temast kaugel, samas me ei saa ütelda, et ta oleks lihtsalt mingisugune mass. Noh, näiteks isegi need, kes tegelevad abortidega, ütlevad, et laps, keda hakatakse hävitama, just nagu saab selles aru, ta üritab nende riistade eest põgeneda. Nii et tänapäeva teaduse valgus võib ütelda, et ei ole see laps sugugi nii tajutu, aga täiesti selge on ka see, mida Wesley siin ütleb, et ta ei ole veel ei seda maailma näinud mitte kübetki, ta noh, midagi tõenäoliselt kuuleb, midagi ka mõistab, ta kasvab ja areneb, aga see kõik on kinni nii kaua, kui ei ole see päris sündimise hetk tulnud. Ma olen seda mõnikord võrrelnud sellega, kui ütleme, lind istub pesas ja haudub mune. See on asi, mis võtab aega teatud aja. Ja kujutame ette, lind juba teab, mis kogu see maailm on, kui sa saad ükskord tiivat sirutada ja lennata ja kui põnev ja ilus see kõik on ja ta võiks seda jutustada ka nendele tibudele, kes munast on juba varsti kogunud. Et varsti te tulete siit kestasest välja ja siis te hakkate kasvama ja siis te avastate selle maailma ja siis te sirutate tiivad ja tõusete lendu ja ükskõik kui hästi nüüd ka need pojad seal munas võiksid seda mõista, no see on fantaasia, eks ole. Nad ei suuda suuda seda ette kujutada. Ja võt samamoodi inimesed, kes elavad siin maailmas ilma, et nad tunneksid Jumalat, nad ei suuda ette kujutada Jumala maailma. Ja see on see pilt, mida Wesley siin siis kasutab selleks, et selgitada, kuidas selle ülevalt sündimisega on või mis sellega päriselt sünnib.
Ja samas on see ka, et tegelikult ka see, nii nagu lapse sündimine, sellele eelneb 9 kuud. Vaimuliku sündimisega on täpselt samamoodi, et me oleme ühes protsessis, et see ei toimu niimoodi hetkega. Jumal hakkab meiega tegelema juba varem ja see on imeline, mida Jumal teeb ja kui füüsiline elu ja füüsiline sündimine on nii imeline, kuivõrd imeline võib siis olla veel see vaimne tegelemine. Jumal tegeleb meiega.
Yeah.
Südame ja mõistusega.
Aga loeme siis edasi. Põhjus, miks see, kes ei ole veel sündinud, on nähtavas maailmas täiesti võõras, ei ole mitte selles, et ta oleks sellest kaugel. Ta on sellele väga lähedal. See ümbritseb teda igast küljest. Vaid osalt see, et tal ei ole meeli, need ei ole veel tema hinges avanenud, mis on ainsad, mille abil on võimalik pidada sidet selle materiaalse maailmaga. Ja osalt see, et vahele on heidetud nii paks loor, läbi mille ei suudada midagi eristada.
Ta on siin maailmas ja tegelikult teda eristab sellest maailmast päris vähe nii kaua, kui ta on ema ihus. Aga kui ta sealt välja tuleb, siis edasi ütleb John Wesley siin, kuid vaevalt on laps sellesse maailma sündinud, kui ta eksisteerib juba hoopis teistsugusel viisil. Nüüd ta tunneb seda õhku, mis teda ümbritseb ja mis voolab temasse igast küljest nii kiiresti, kui ta hingab sisse ja välja, et hoida elutuld. Ja sellest tärkab pidev jõu liikumise ja tunnetuse kasv. Nüüd on kõik kehalised meeled ärganud ja leidnud oma õiged ülesanded. Need olid juba olemas, need olid ootel ja nüüd nad saavad tööle hakata. Silmad, kõrvad ja kõik muu, mis sinna kuulub. Tema silmad on nüüd avatud tunnetama valgust, mis neisse vaikselt voogab. Ja mis ei aita inimesel avastada mitte ainult ise ennast, vaid ka lõpmatu hulga asju, millest tal varem ei olnud aimugi. Tema kõrvad on läinud lahti ja helid sööstavad neisse otsatus mitmekesisuses. Iga meel täidab ülesandeid, mis on esmajoones just talle kohased. Ja nende kanalite kaudu omandab hing, suheldes vabalt nähtava maailmaga, ikka enam ja enam teadmisi tunnetatavatest asjadest. Kõikidest päikese all leiduvatest asjadest.
Nii et nagu Wesley ütleb, et tema hinge kanalid meeled nii-öelda avanevad. Ja nüüd on ta hetkega või selle protsessi tulemusena jõudnud sellesse maailma.
Ja hakkab seda tundma õppima. Nii nagu vast sündinud laps.
Edasi ütleb Wesley, et nii on ka sellega, kes on sündinud Jumalast. Kuigi ta püsib elus tänu temale, kelles elab ja liigub ja on kõik, millel on elu, ei ole ta enne seda suurt muutust veel Jumalast teadlik. Ta ei tunne. Tal ei ole mingit seesmist teadlikust Jumala ligiolust.
Ütlen vahel, et ta võib uskuda põhimõtteliselt, et Jumal on olemas, aga just nimelt, et noh, kus ta on või kas ta päriselt on, see puudub.
Ta ei tunneta seda jumalikku elu hingust, ilma milleta ta ei või hetkegi elus püsida. Samuti ei ole ta teadlik mitte mingitest Jumala asjadest. Need ei avalda tema hingele mingit mõju. Jumal hüüab teda pidevalt ülalt, kuid ta ei kuule. Ta kõrvad on kinni, nii et tema jaoks läheb kaduma lausu ja hääl. See osava võluri võlumine. Huvitavalt siin nagu nimetab seda, et tegelikult see Jumal, kes siis eemalt räägib ja tahab midagi ütelda, see ei lihtsalt ei jõua kohale.
Jah, et inimene usub Jumalasse põhimõtteliselt, aga just kogu see lähem suhe tegelikult puudub või see ei toimi või toimib ta väga primitiivselt, väga algeliselt.
Ta ei näe Jumala vaimu asju, sest tema südame silmad on suletud ja pilkane pimedus katab kogu ta hinge, ümbritsedes teda igast küljest. Tõsi, ta võib aimata mingit õrna elukoidikut, mingeid väikseid vaimuliku liikumise algeid, ent tal ei ole veel vaimulike meeli, mis suudaksid eristada vaimseid ülesandeid. Järelikult ei eristada midagi, mis on Jumala vaimust. Ta ei suuda seda tunnetada, seda tuleb mõista vaimselt.
Siia võiks öelda ka niiviisi, et tal puudub see vaimulik meel, mis on üldse suuteline Jumalaga kontakti looma. Ta võib uskuda, et Jumal on olemas, aga see vaimulik meel, see on alles surnud. Ta ei kuule Jumala häält, ta ei taju Jumala tahtmist õieti. Ja ka pühakirja lugedes on silmade ees just nagu kate või paks kardin, nagu ta ka siin ütles, et noh, need inimesed võivad ise endast olla vägagi religioossed ja väga pühendunud inimesed. No nii nagu näiteks Jeesuse kaasaegsed olid, kellega ta tihti peale vaidles. Ei, Jeesus on nende ees Jumala pojana, aga nemad ei taju midagi, nad muud kui nõuavad tunnustähti ja tõestusi ja millega sa tõestad ja nii edasi. See on nüüd ehtne illustratsioon sellele, kuidas ta ütleb, et meeled ei tööta, vaimulikud meeled ei tööta ja need ei töötagi enne, kui Jumal saab teha selle ime, et ta need avab ja siis äkki inimene ütleb ühte, ma tean, enne ma olin pime, aga nüüd ma näen. Seletagu teised, mida tahes.
Aga nüüd on siis see vaimse uussünni eelne periood veel, mida ta seitsmendas lõigus siin nüüd edasi kirjeldab. Sellest johtuvalt pole tal peaaegu mingit teadmist nähtamatust maailmast, sest tal puudub peaaegu igasugune suhe sellega. Mitte, et see oleks kaugel eemal. Ei, ta on selle keskel. See ümbritseb teda. Teine maailm, nagu me seda tavaliselt nimetame, ei ole kaugel kellestki meist. See on üleval ja all ja igal pool. Ainult maine inimene ei erista seda. Osalt seepärast, et tal ei ole neid vaimulike meeli, mis on ainsad, mille abil me võime mõista Jumala asju. Osalt seepärast, et vahele on pandud nii paks loor, et ta ei tea, kuidas sellest läbi tungida.
Ehk kuidas seda Jumalat siis avastada või leida või mis moodi see käib. Ei suuda mõista, ei suuda aru saada. Ja nii ütleb ka Paulus kirjas korintlastele, et ei suudagi, ei olegi võimalik. Selleks on tarvis Jumala imet, Jumala uueks loovat puudutust ehk ülevalt sündimist, nii nagu siin seda on väljendatud. Ja edasi kaheksandas lõigus ta ütlebki, aga siis kui inimene on sündinud Jumalast, sündinud vaimust, kuidas küll muutub tema olemise viis? Kõrvale põikeks John Wesley ise on seda kogenud, sellepärast ta räägib sellest. Ja ta näeb teisi, kes ei ole seda veel kogenud. Ta üritab seda nendele kuidagi viisi selgeks teha, mida tasuks üldse taotleda. Sellise inimese hing on nüüd tundlik Jumala suhtes. Ja ta võib kindla kogemuse põhjal öelda. Paneme tähele, mitte Leeri koolis või Alfa kursusel õpitu põhjal, vaid oma kindla kogemuse põhjal ta võib öelda, sa mõõdad ära mu käimise ja mu pikali olemise, kõik mu teed on sulle tuttavad, tagant ja eest sa ümbritsed mind ja paned oma pihumu peale. See on tsitaat psalmist 139. Uuesti sündinud hing täidetakse hingamisega, sinna puhutakse kohe Jumala vaim ehk hingeõhk. Ja see sama hingeõhk, mis tuleb Jumalalt, pöördub tema juurde tagasi. Ehk inimene saab puudutatud Jumala vaimust ja see sama paneb teda jälle Jumala poole pöörduma, Jumalat ülistama, Jumalat kiitma, austama, tänama. Nagu seda kogu aeg usu kaudu saadakse, seda uut hingamist pühas vaimus, nõnda antakse seda ka kogu aeg tagasi, armastuse, palve, kiituse ja tänu kaudu. Sest armastus ja kiitus ja palve on iga tõeliselt Jumalast sündinud hinge eluõhk. Ta kirjeldab siin, mis asi on ülevalt sündimine või kuidas selle tulemused välja näevad. Ja selle uut laadi vaimuliku hingamise kaudu mitte ainult ei hoita vaimuliku elu, vaid ka kasvatakse seda päevast päeva koos vaimuliku jõu ja liikumise tunnetusega. Kõik hingemeeled on nüüd ärkvel ja suudavad eristada vaimset head ja kurja.
Nii et tegelikult algas selle sündimise ja vaimse sünni hetkega siis üks hingamine. See tähendab mitte ainult sisse hingamine, vaid ka välja hingamine. Ja siin ta ütlebki siis, et see uut laadi vaimulik hingamine ongi siis armastus, kiitus ja palve. Nii et kui me saame Jumala käest elu õhu, siis me hingame selle välja, aga see peab olema suunatud Jumalale tema meie armastuse väljendusena, kiitusena ja palvena. Nii et selles mõttes üks huvitav pilt, et me teinekord tahame Jumala käest nagu ainult midagi vastu võtta, õnnista mind, aga see on üks protsess, kus Jumal puhub meie sisse elu õhku ja meie hingame seda välja, andes Jumalale austust palves ja armastuse väljenduses ja kiituses temale.
Ja see on midagi niisugust, mis ikkagi tekib spontaanselt või reaktsioonina sellele, kuidas Jumal meid on armastanud, et see ei ole ainult see, et siis me peame hakkama Jumalat tänama või peame hakkama üht või teist või kolmandat uskliku inimese asja tegema, piiblit lugema ja palvetama ja nii edasi. Mingil ajal võib jõuda ka sinna maani, kus tuleb see nii öelda peab, nendes asjadest ta räägib siin tagapool veel, aga esialgu siis, kui inimene on Jumalast alles sündinud, siis see on tõesti ilmselt selline elamus, kus inimene hakkab äkki nägema tervet seda maailma, mis talle varem oli suletud ja pime ja millest ta ei mõistnud suut midagi ja siis äkki siis tulebki see ülistus, tuleb see tänu, tuleb see kiitus, tänulik meel, rõõm sellest kõigest, mis näitab, et nüüd on inimene vaimulikult elavaks saanud.
Ja ta lõpetab selle lõigu siin ja ütleb niimoodi, et ta on nüüd ärkvel ja tema meeled suudavad eristada vaimset head ja kurja.
Just.
See, mida varem ei olnud võimalik eristada.
Jah. Ja see on ka tõesti oluline asi, et mis puudutab tegelikult üldse vaimset head ja kurja. Vaat inimene võib selle üle arutleda ka oma enese loogilise mõistuse põhjal või siit maailmast pärit teadmiste põhjal. Näiteks küsimus, kas see asi on pat või ei ole, kas too asi on pat või ei ole, kas see asi on lubatud või on keelatud, aga miks on keelatud, miks nii hea asi keelatud võiks olla kõik, mis on selline see kas teeb paksuks või on kuritegelik või keelat, nii edasi. Aga kuidas sellega tegelikult lugu on, püha vaim selgitab. Ja ta võib selgitada ühele inimesele ühtemoodi, teisele teistmoodi mõningaid asju, mis on vaieldavad. Aga muidugi mitte põhiasju, et noh, kas elada abielus või lihtsalt nii sama ringi hoorata, see ei ole valiku küsimus. Selle on Jumal ammu selgeks teinud ja muud taolised asjad, aga just see, et tal on esialgu selge taju olemas, tõsi küll see käes olev maailm üritab hakata seda noh, kuidagi tumestama või küsimusi tekitama. Noh, nii nagu Eedeni ajas juba, et kas Jumal ikka tõesti mõtleb ka seda, mis siin väidetavalt öeldud on ja nii edasi. Ja siis võivad tekida probleemid, millest jah, siin tagapool on ka juttu, aga esialgu just see sünnimoment ja Jumala maailma kogemine, see on midagi imelist. Seda toob Wesley siin väga üheselt välja.
Ja 9. lõigus ta jätkab edasi, öeldes, et tema südame silmad on nüüd avatud ja ta näeb nähtamatut. Ta näeb, kui võrratult suur on Jumala vägi ja armastus nende vastu, kes usuvad. Ta näeb, et Jumal on talle patusele armuline ja et ta on lepitatud tema armsa poja kaudu. Ta tunnetab selgelt nii Jumala andestavat armastust, kui ka kõiki tema kõige kallimaid ja suuremaid tõotusi. See, kes ütles pimedusest paistku valgus, on Jumal, kes on hakanud särama ja kes särab ikka tema südames, et tekiks tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala kirkusest. Kogu pimedus on nüüd haihtunud ja ta jääb Jumala palge valgusesse.
Ma kordaks siit uuesti üle, see on minu meelest väga oluline, põhimõtteliselt väga oluline lõik. No kui maailma alguses Jumal ütles esimese asjana saagu valgus ja meie ka kui midagi hakkame tegema, siis esimene asja on, et me paneme tule põlema või läheme sinna, kus on valge, siis me näeme, mis me üldse teeme. Ja vaimulikus mõttes nii kaua kui inimene pole Jumalaga, Jeesuse Kristusega täpsemalt kohtunud, nii kaua ta ongi selles suhtes pimeduses. Ta võib teada küll, et Jeesus Kristus oli ja noh, küllab keegi selle nimeline elas või siis on ta välja mõeldud, kuidas keegi arvab või usub. Või isegi kui ta on, siis arvatakse, et noh, on seal vahet, kas Jeesus Kristus või Buda või Mohamed või veel keegi teine peas ja kui inimene usub, aga ühesõnaga tal puudub aru saam, kes Jeesus Kristus tegelikult on ja päriselt on. Ja see ei ole alati isegi patu küsimus, mul tuleb meelde Johannese evangeeliumi 14. peatükist, kus Jeesus ütleb, ma lähen isa juurde ja lähen teile aset valmistama ja nii edasi. Ja seal on siis Toomas, kes ütleb, me ei tea, kuhu sa lähed, kuidas me võime teed teada, Jeesus ütleb, mina olengi see tee ja tõde ja elu. siis ta ütleb edasi, kui te oleksite tunnud mind. Kui te oleksite tunnud mind, siis te tunneksite ka mu isa ja nüüd te tunnete teda ja olete teda näinud. Appi! Jeesus ütleb oma jüngritele, kes on 3 aastat temaga ööd ja päevad koos olnud, kõike kuulnud, kõike näinud, mis Jeesus teeb. Ta ütleb neile, kui te tunneksite mind. Tähendab, seal on midagi väga olulist ikka veel alles puudu. Neil on kogemus Jeesusega, neil on Jeesuse õpetus, neil on kõik, aga nad ei tunne veel Jeesust päriselt. Ja Filippus on järgmine jünger, kes selle välja ütleb, jah, et noh, sina Jeesus küll sinuga, me oleme koos ja teame ja tunneme sind, aga tahaks päris Jumalat ka näha, siis jääks rahule. Näita meile isa, siis me jääme rahule. Ja Jeesus vastab, et noh, see ongi see, mis ma teile ütlesin. Te ei ole ära tunnud, ei mind, ei isa veel päriselt. Nii et ka need, kes on juba pikemalt Jumalasse uskunud ja koos Jeesusega käinud, meil tasub arvestada sellega, et võib-olla me ei mõista veel kõike nii, nagu peaks mõistma. Ja see, mis ta siin nüüd ütleb, see, kes ütles pimedusest paistku valgus, on Jumal, kes on hakanud särama inimese südames, äkki ongi löönud valgeks. Ja kes särab meie südames, et tegiks mis asi? Tunnetuse valgus või sügava mõistmise valgus võib ka seda öelda, kinosko kreeka keeles. Et tegiks tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala kirkusest. Et sa saad alu äkki päriselt, miks on ainult Jeesus tee ja tõde ja elu, miks ei ole suvaline religioon või usk, mis keegi on. Kuidas Jeesus Kristus äkki lööb nii särama, et seda ei aja segamini mitte kellegagi ja seda ei saa asendada mitte kellegagi. See on tegelikult see, mis ta ütleb, kogu pimedus on nüüd haihtunud ja ta jääb Jumala valge valgusesse, inimene, kes seda on kogenud.
Edasi, mis toimub, Wesley ütleb, et tema kõrvad on nüüd avatud ja Jumala hääl ei hüüa enam tühja. Ta kuuleb taevast kutset ja kuuletub sellele. Ta tunneb oma karjase häält. Kuna kõik ta vaimulikud meeled on nüüd üles äratatud, on tal selge vahekord nähtamatu maailmaga ja seepärast teab ta üha enam ja enam neist asjadest, mis ei olnud varem tema südamesse tõusnud. Nüüd teab ta, mis on Jumala rahu, mis on rõõm pühas vaimus, mis on Jumala armastus, välja valatud nende südametesse, kes usuvad Kristuse Jeesuse kaudu. Kuna nüüd on eemaldatud see loor, mis takistas enne valgust ja heli, Jumala tunnetust ja armastust, siis see, kes on sündinud vaimust, püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas.
Nüüd teab ta, ütleb Wesley. Vaat enne võis ka olla kuulnud või lugenud piiblist või midagi taolist, aga nüüd ta teab oma kogemuse põhjal, mis asi see tegelikult on. Jumala rahu, rõõm pühas vaimus, Jumala armastus. Ja nüüd on see välja valatud nende südametesse, kes usuvad Jeesuse Kristuse kaudu. Vaat on vahe selles, kui inimene on lihtsalt neist asjadest teoreetiliselt teadlik, on lugenud, et Jumala armastus on meie südamesse välja valatud püha vaimu läbi, kes meile on antud, aga hoopis teine asi on see, kui sa koged seda päriselt ja leiad, et vau, selline see ongi. Ja ega teistele seletada seda väga ei õnnestu, no sa võid küll rääkida, aga teine ei suuda seda mõista nii kaua, kui ta ei ole ise sama asja kogenud või midagi sarnast.
Ja eks siin tegelikult nüüd selles lõigus, mille lõppu me jõudsime, ta siis on võrrelnud selle füüsilise sündimise ja vaimse sündimise sarnasusi.
Just.
Ja ma arvan, et üks põhilisi erinevusi on selles, et kui laps siia ilma sünnib, see, mis tema sees toimuma hakkab, seda ta ei mäleta. Läheb seal 2-3, kellel lühemalt, kellel pikemat aastat, enne kui ta hakkab mingeid esimesi mälestusi mäletama. Aga nüüd see vaimust sündimine on see, et see, mis toimub, sellega kaasneb rõõm, sellega hakkab kaasnema nüüd see uus hingamine, Jumal hingab meisse, meie Jumalale vastu ja seda, see on nüüd see, mida ta mäletab, sellepärast, et ta on juba nii-öelda selles maailmas olnud, nüüd ta sünnib Jumala vaimsesse maailma ja see nagu siin on öeldud, et ta püsib armastuses, ta püsib Jumalas ja Jumal püsib temas. Nii et siin selle füüsilise ja vaimse sünni vahel on väga suuri sarnasusi ja nüüd minnes järgmise suurema lõigu juurde, siis ta ütleb, et olles nüüd vaadelnud väljendi ükski, kes on sündinud Jumalast tähendust, jääb meile teiseks üle uurida, mis mõttes siis see Jumalast sündinu ei tee pattu.
Südame ja mõistusega.
Mis mõttes siis see Jumalast sündinu ei tee pattu?
See on nüüd järgmine suur küsimus, kui ütleme, siiamaani kirjeldasime, kuidas inimene või üritasime kirjeldada, kuidas inimene sünnib Jumalast, sünnib ülevalt, mis siis toimub. Siis tegelikult üks asi, mis toimub, on see, et inimese suhe patuga muutub. Muutub oluliselt, sest see Jumala elu ja mõju, mis tema südamesse on tulnud, saadab midagi korda, mis inimlikult ei olegi korda saadetav ja nagu juba eespool ütlesin, et see ei ole see, et inimene otsustab saada paremaks või halvad kombed maha jätta või mitte enam patustada, vaid seal tuleb Jumala enese mõju, mis tal tegelikult ei lase patustada, vähemalt esialgu on see niimoodi. Nii et kui jutluse pealkirjaks on väide, mille apostel Johannes on pannud oma esimesse kirja, ükski, kes on sündinud Jumalast, ei tee pattu, siis nüüd vaatame täpsemalt, kuidas seda siis ikkagi mõista.
Ja Wesley kirjutab edasi või ütlustab edasi, et see, kes on nüüd nõnda sündinud Jumalast, nagu eespool on kirjeldatud, see, kes saab pidevalt oma hinge elu õhku Jumalalt, tema vaimu armuliku mõju, ja annab seda üha tagasi, see, kes nõnda usub ja armastab, kes usu kaudu tunnetab Jumala jätkuvat tegutsemist oma vaimu juures ja kes teatud vaimse vastureaktsioonina annab hääbumatus armastuses ja kiituses ja palves tagasi selle armu, mis ta saab. See mitte ainult ei tee pattu, kui ta ennast niiviisi hoiab, vaid nii kaua, kui see seeme püsib temas, ta ei saagi teha pattu, sest ta on sündinud Jumalast.
Sest Jumala loomusesse ei kuulu pattu. Mitte mingisugust pattu ei suuremat ega vähemat ega isegi mingisugust puudujääke või puudulikust, nagu meil inimestel on. Ja seda võrd nüüd, kui Jumala elu on inimesesse tulnud, võib tõesti nõustuda sellega, et selline inimene enam pattu ei tee. Patu vägi on tema suhtes oma nii-öelda meelevalla kaotanud. See on tegelikult see mõte. Aga siin oli ka juba sõna nii kaua kui. Ja see viib meid praktilisemate küsimuste juurde. Selline inimene mitte ainult ei tee pattu, kui ta ennast niiviisi hoiab. Vaid nii kaua, kui see seeme, Jumala seeme, jumalik elu püsib temas, ta ei saagi pattu teha põhjusel just, et Jumala elu on tulnud temasse, sest ta on sündinud Jumalast. Ja nüüd vajab edasi täpsustamist, mis asi see patt siis on, mida siin silmas peetakse, sest pattu võib ka mitut moodi defineerida ja sellel on mitmel tasandil seletusi ja käsitlusi. John Wesley ütleb siin, pattu all mõistan ma siin välist pattu, vastavalt selle sõna lihtsale üldlevinud tähendusele, tegelikku tahtlikku seaduse rikkumist, ilmutatud kirja pandud Jumala seaduse rikkumist, ükskõik millise Jumala käsu rikkumist, mida tunnistatakse käsuna selle rikkumise ajal. Ent kui ükski, kes on sündinud Jumalast, püsib usus ja armastuses, jälle kui inimene püsib Jumala usus ja armastuses ning palve ja kiituse vaimus, siis ta mitte ainult ei tee pattu, vaid ka ei saa pattu teha. Ehk võib-olla võiks siia öelda, et Jumala läheduses ei ole võimalik patustada, see õhkkond on teissugune, see keskkond on niivõrd teissugune. Sa pead ennem Jumalast eemale vajuma, siis sa hakkab patt jälle jõudu tagasi saama ja hakkab kiusatused ja ahvatlused, sellest kõigest on tagapool veel juttu. Aga nii kaua, kui sa oled sellest taevalikus õhkkonnas, seal ei ole patul meelevalda ega jõudu.
Ja miks? Sellepärast, et Jumala elu on meie sees.
Just.
Ja kuna Jumal elab oma elu meie sees välja, siis on see võimalus.
Just.
Et seal ei ole pattu.
Just nii. Ja nii kaua, kui ta siis usub Kristuse läbi Jumalasse ja armastab teda ning valab tema ees välja oma südame, ei saada vabatahtlikult rikkuda ühtki Jumala käskudest, ei kõneldes, ega tehes seda, mille kohta ta teab, et Jumal on selle keelanud, nii kaua kuni see temas püsiv seeme, see armastav, palvetav, tänulik usk, nii kaua kui see seeme tema sees on, see sunnib teda hoiduma kõigest, mis on tema teadmiste kohaselt jäledus Jumala silmis.
Nii et siin tegelikult nagu sa lugesid, et ta vabatahtlikult ei saa rikkuda ühtki Jumala käsku. See ongi siis nagu Jumala loomuse väljendus meie sees, mis läheb käsuga kooskõlla ja mitte vastuollu.
Jah, just. Aga edasi ta ütleb kohe, et siin ilmneb siiski kohe üks raskus ja see on praktilist laadi raskus, mis on paljudele tundunud lausa ületamatu raskus ning mis on neid pannud salgama apostli selget väidet ja loobuma sellest Jumala laste eesõigusest. See on siis tuletame meelde eesõigus mitte teha pattu. Ühesõnaga me tuleme tegeliku elu juurde ja näeme, et tegelik elu ei ole nii ilus, nagu Jumal selle sünnitanud on. Tekivad mitmesugused probleemid, kiusatused ja ka pattu langemised. Ja ta ütlebki edasi, tegelikult on selge, et need, kelle puhul me ei saa eitada, et nad on tõeliselt sündinud Jumalast, Jumala vaim on neile nende kohta oma sõnas annud eksimatu tunnistuse, nad tunnevad seda sisemiselt ka ja teavad, et nad on ülevalt sündinud, ei ole sellegi poolest mitte ainult saanud pattu teha, vaid on seda ka teinud. Ja mitte ainult asju, mille üle võiksime vaielda, kas see on patt või ei ole, vaid ta ütleb edasi, on teinud isegi rasket, väliselt nähtavat pattu. Nad on rikkunud selgeid, teadaolevaid Jumala seadusi, kõneldes või tehes seda, mille kohta nad teadsid, et Jumal on seda keelanud. Ehk Jumal on sünnitanud inimese puhtalt. Aga ütleme siis niimoodi, et selles maailmas inimene oskab ikka ennast ära määrida või nagu ühes kohas on öeldud isegi siga, kes on puhtaks pestud või ikka kuidas lahti lased, siis läheb porilompi jälle otsima ja varsti ta pühedab seal sees jälle. See on tegelik elu ja nüüd John Wesley hakkabki seda tegelikust käsitlema, et kuidas siis seda nüüd mõista, kui me ühest küljest ütleme, et Jumalast sündinu ei saagi pattu teha ja teisest küljest no teeme silmad lahti. Ka usklikuses inimestes on pattu küll ja mitte ainult teistes on ka meiseks ole.
Ja nüüd ta lähebki edasi siit ja ta võtab, see on väga tähelepanuväärne, et ta ei võta kusagilt oma kaasaegsete näiteid, vaid ta läheb otse piiblisse ja võtab piiblist kolm isikut ühe vanast testamendist ja kaks uuest testamendist, keda ta toob siis näitena selle kohta, kuidas on võimalik, et Jumala mees teeb pattu. Ja neljandas lõigus ütleb, et nõnda oli Taavet kahtlemata sündinud Jumalast või muidu poleks teda iiali Iisraeli kuningaks salvitud. Ta teadis, kellesse ta oli uskuma hakanud. Ta oli vägev usus, ülistades Jumalat. Ja siis ta tsiteerib siin psalmi 23. Issand ütleb, ta on mu karjane, mul pole millestki puudust. Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind. Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei kardama kurja, sest sina oled minuga. Nii et see oli Taaveti tunnistus, et ta elas koos Jumalaga. Jumal oli tema elus osaline ja nii nagu Wesley siin ütleb, et kahtlemata Taavet oli sündinud Jumalast, kuigi veel Vanatestamendi tegelane.
Taaveti peale oli täiesti selgelt ja konkreetselt tulnud Jumala vaim. Ja võt, kui inimese peal on Jumala vaim, siis tal on osadus ja kontakt Jumalaga ja see teeb oma tööd, olgu siis asjad parajasti hästi või olgu ka halvemini.
Aga ta on protsessis, kus Jumal tegeleb
teha. Jah, ta on protsessis ja ta on selle sama Jumala ees käsitletav parajasti või töödelda, võiksime ka ütelda. Nii et jah, Taavetil on püha vaimu osadus, Taavetil on osadus Jumalaga ja see mõjutab või valitseb kõike, mida ta teeb tegelikult. Isegi siis, kui ta patu teele läheb, ta ei ole Jumalast hüljatud, vaid talle saadetakse korrigeeri ja väljast poolt, kui ta ise aru ei saa, millega on tegemist.
Nüüd Wesley ütleb edasi, et Taavet oli täis armastust, mis sundis teda sageli hüüdma. Sind ma armastan südamest, Issand, mu vägi. Issand on mu kalju, mu mäelinnus, abisarv ja mu kõrge varjupaik, nii nagu on kirjas psalmis 18, 2 ja 3. Taavet oli palvemees, valades oma hinge välja Jumala ette. kõikides elu olukordades ta oli helde kiituse ja tänu poolest ja alati, ütleb ta, on sinu kiitus mu suus. Psalm 34:2. Võib psalm 118:28, sina oled mu Jumal ja sind ma tänan, mu Jumal, sind ma ülistan. Ja Wesley tõdeb, et ometi sai selline Jumala laps, pattu teha ja tegigi. Jah, kohutavaid abielurikkumise ja mõrvamise patte.
Nii et on võimalik, et inimene on Jumala päralt, on Jumala poolt kutsutud, on ülevalt sündinud, on Jumala vaimuga täidetud, aga langeb tegelikult pattu. Ja see ei ole muidugi ainult Taaveti näide. Edasi ütlebki siin John Wesley, ja ka pärast seda, kui püha vaimu hakati ulatuslikumalt andma, tähendab koguduse ajastul juba, Vanatestamendi ajal anti ainult üksikutele inimestele, nagu Taavet näiteks. Aga ka juba koguduse ajal, Jeesuse Kristuse ajal, pärast seda, kui evangeeliumi kaudu oli valge ette toodud elu ja kadumatus, ei puudu meil samasugused kurvad juhtumid, mis on samuti kahtlemata kirjutatud meile õpetuseks. Tema, keda apostlid ise hüüdsid liignimega Barnabas, mis tähendab julgustuse poeg, kirjakoht on apostlide tegude raamatu 4. peatükk, salmid 36 ja 37, ta arvab siin, et võib-olla sellepärast, et ta müüs ka oma kinnisvara ja tõi raha apostlite jalge ette, et see on ka suur niisugune julgustuse või armastuse tegu. Igatahes seda Barnabast austati Antiookias, nii et ta valiti koos Saulusega välja kõigi jüngrite seast, selleks, et viia nende abivendadele Juudamaal. See Barnabas oli pöördunud tagasi Juudamaalt, eraldati pühalikult püha vaimu erilise juhtimise läbi teistest prohvetitest ja õpetajatest tööle, milleks Jumal oli ta kutsunud. See on nüüd apostlite tegude 13. peatükk. Täpsemalt ta valiti saatma suurt paganate apostlit ja olema tema kaastööline igas paigas. Ometi oli hiljem nende vahel niisugune suur tüli püha Paulusega, Paulusega, kes ei pidanud teist korda vendi vaatama minnes õigeks võtta kaasa Johannest, kes oli siis Pamfüülias lahkunud ehk poole missioni reisi pealt koju tagasi pöördunud. Ega olnud nendega koos tööle läinud, et ise lahkus sellest tööst, et ta võttis enesega Johannese ja purjetas Küprosele, hüljates tema, kellega püha vaim ta nii vahetul viisil oli kokku liitnud. Seda nii viisi lugedes tõenäoliselt tundus see tekst raske pärane praegu, et noh, mis seal siis õieti toimus või kuidas oli või mida John Wesley siin silmas peab. Ta peab silmas seda, et kui koguduses palvetati ja paastuti Antiookia koguduses, siis püha vaim ütles, et eraldage mulle Paulus ja Barnabas tööle, milleks ma nad olen kutsunud ja nii nad koos tööle läksidki, aga hiljem jah, Johannes pöördus tagasi ja selle tõttu Paulus teda enam kaasa võtta järgmine kord ei tahtnud. Noh, ebakindel mees, ei tea, kus maale ta tuleb või kus maale ta ei tule ja Barnabas läks siis oma teed, Paulus läks oma teed ja seda ta toob siin ette. Esile nüüd niisuguse näitena, mis näitab, et ka suurte Jumala meeste vahel võivad tulla lahkelid, teatud tülid ja ta mingis mõttes võrdleb seda siis nüüd toob teise näitena Taaveti pattu langemise kõrval, et kuigi sul on püha vaim, võivad juhtuda ka sellised asjad.
No, ma ei tea, kuidas sinu, Laare, aga kui mina seda lugesin, siis mina miskit hakkas minu sees vastu vaidlema John Wesleyle, et ma ei saa nagu sellega hästi nõustuda. Et Taavetiga ma olen tõesti nõus, sest ta läks täiesti Jumala seaduse vastu. Ta tegi rikkus abielu, võttis teise mehe naise, siis nii-öelda
mõrvas tema abikaasa.
Korraldas asjad niimoodi, et see tema selle nii-öelda see mees saaks siis nii-öelda surmal sõjas.
Jumal ütles talle otse selle kohta, sina tapsid tema selle mehe mõõgaga.
Jah, täpselt. Nii et selles mõttes ta oli, noh, siin ei ole isegi kahtluse varjugi. Ta tegi ikkagi ränga rikkumise. Ja nüüd, kui ma loen Barnabasest, siis mina, miskis minu sees nagu hakkas vastu vaidlema, et kuidas on siis nagu võimalik, et tal oli nii-öelda võibolla oma eelistusega, meil on ju ka teinekord inimeste suhtes oma arvamused, on isikud, kes klapivad kokku ja toimib nagu koostöö ja on teatud asjad, kus inimesed lihtsalt võibolla hingelaadid, käitumismaneerid, võibolla ka teatud tõlgendused Jumala sõnast nagu ei klapi kokku ja noh, et siis inimesed võivad nagu minna teist teed rahus. Eks ju. Aga siin, kui ma hakkasin nagu süvendatult mõtlema selle peale, vaata siin ta ütleb selles viienda lõigu viimases lauses, et Barnabas hülgas tema, kellega püha vaim oli ta nii vahetul viisil kokku liitnud. Et siin nüüd tekis nagu mul selline küsimus, et kas see võis olla inimlik isekus ja nüüd kui see võis olla ajendatud Barnabase isekusest, et vaat mina ikkagi sellisel moel koostööd ei tee, sellise otsust, sellist otsust heaks ei kiida, et siis võib juhtuda tõesti see, et John Wesleyl on õigus, et ta nimetab selle patuks.
Jah, see sama küsimus just, et noh, kas me käsitleme võõrdväärsena neid asju, mida ühest küljest, mida Taavet tegi, kuidas ta siis abielu rikkus ja mõrvas selleks ole ja korraldas kõiki need asju, või teisest küljest jah, Barnabas ja Paulus, kes läksid lihtsalt tülli sellepärast, et noh, kas me sobime kokku või ei sobi, siis siin on muidugi suur astme vahe. Ja see, jah, ma olen täiesti nõus sinuga, et see tekitab küsimuse minus ka, aga ta pakub mulle ka vastuse. Ja vastus on selles, et ka jumalast sündinud inimeste puhul võib juhtuda mõlemat või võib juhtuda erinevaid asju. Mõni võib sattuda suurde skandaali mingisuguse näiteks abielu rikkumisega või mingite muude asjadega, mis täiesti üheselt ja ilmselgelt on kurjad, aga võib tekkida probleeme ka seal, kus suuremaid probleeme ei ole, nii nagu Pauluse ja Barnabase vahel. See on tegelikult võibolla pigem meeldimise küsimus või eelistuse küsimus või noh, veel mingid kaalutlused, kas ma olen valmis luurele minema mehega, keda ma ei saa lõpuni usaldada, eks ole. Ja noh, probleem on ta nüüd mõlemal juhul, aga ta ei ole muidugi sama raskusastme probleem. Ja võibolla võtamegi selle kokku lihtsalt niiviisi, et Wesley toob siin, et ka sellised asju juhtub. Ja noh, jätame kõrvale küsimuse, kui raske või kui kerge see teine patu näida nüüd on, aga ka selliseid asju on ja nendest suht peab ka leidma mingisuguse lahenduse ja Jumala vaim juhibki edasi. No tookord juhtis edasi niiviisi, et tekis kaks meeskonda, kumb kelleks oma teed ja mõlemad tegid ikkagi sama tööd, ei olnud midagi hullu.
Aga siin mulle tundub, et meie saate aega on saanud otsa ja kui Jumal lubab, siis järgmises saates läheme täpselt sama koha pealt edasi.
Teeme nii.
Tõesti väga põneva koha peal jääb nüüd jutt pooleli, aga head kuulajad, seda enam on meil põhjust oodata järgmist saadet, kui Aare Kimmel ja Taavi Holman jätkavad John Wesley 19. Jutlust pealkirjaga Jumalast sündinute suur eesõigus. Ja kuuleme siis edasi, sest jutlus on meil alles poole peal. Aga täna soovime teile palju Jumala õnnistust. Stuudios olid Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori kohusetäitja Taavi Holman. Ja kohtumiseni järgmisel korral.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.